Drahý spolubrat v kňazskej službe, milí bratia ministranti, drahí bratia a sestry, každé jubileum, každé slávenie nejakého výročia má vždy také tri rozmery. To, čo bolo, minulosť, to, čo bude, budúcnosť a to, čo práve je. A to, čo práve je, je mostom medzi tým, čo bolo a medzi tým, čo bude. Pred niekoľkými hodinami ešte pre vás toto slávenie bola budúcnosť. Za niekoľko minút to už bude minulosť. Ale my dnes stojíme uprostred tej situácie. Pokiaľ ide o tú minulosť, tak je to 30 rokov. Vy viete, že počas minulého režimu sa kostoly stavať nesmeli. Ba dokonca máme príklad väznice, kde kňazom nič nevediacim prikázali čakanmi a kladivami rozbíjať jeden múr. Išlo vlastne o akt psychologického teroru, pretože keď ten múr spadol, tí kňazi, a špeciálne na to vybrali väznených kňazov, zistili, že to, čo rúcajú, je chrám. Keď sa ten múr zvalil, tak za tým sa objavil chrámový priestor. Bola tá konštelácia taká, že zvonka to nemali ako zistiť. Ale nie ich bola zodpovednosť. Zodpovednosť bola pred Bohom tých, ktorí im to prikázali a ich k tomu donútili. No potom celkom prirodzene po 89. roku došlo na celom Slovensku k veľkému rozmachu stavby kostolov. Niektoré štatistiky uvádzajú až neuveriteľné číslo stavby 700 nových kostolov od revolúcie. A to je veľmi dôležitý údaj nie kvôli tomu číslu, ale kvôli tomu, že tých 700 a za tým stojí vždy jednotlivý chrám, jednotlivý kostol, jednotlivá kaplnka, je vyjadrením dynamiky spoločenstva. Lebo za každým tým kostolom je nejaké rozhodnutie, nejaké plánovanie, nejaké zháňanie financií a završenie kostola jeho konsekráciou, ktorá sa u vás odohrala pred 30 rokmi. Čiže áno, môžeme povedať, fakt, že ste postavili pred 30 rokmi kostol a viem, že to bolo v súčinnosti s obyvateľmi, s veriacimi, spoločné dielo, bolo výrazom dynamiky, akcieschopnosti, zrelosti, zomknutosti spoločenstva, ktoré si postavilo chrám. Pani starostka použila vo svojom príhovore jedno také veľmi inšpiratívne slovné spojenie, ktoré ma tak oslovilo, alebo sa vo mne tak pohlo. A povedali ste duchovné spoločenstvo. Čo to je duchovné spoločenstvo? Keď to rozoberieme na súčiastky, je to zhromaždenie ľudí veriacich na základe nejakého spoločného duchovného menovateľa. Duchovného spoločného menovateľa. A to je stretnutie okolo Ježiša Krista. On je alfou a omegou, začiatkom a koncom, princípom, základom i cieľom stavby každého chrámu. Na vrchole kostola je kríž. A jeho vidieť z diaľky. A človek vie, aj keď idem po diaľnici a vidím kostoly, vidím osvetlené kríže, viem, že pod nimi je chrám a v chráme je bohostánok. Spomínam na obdobie komunizmu, pretože 2 roky som bol na vojenskej prezenčnej službe a bol som tam zavolaný aj preto, aby som si rozmyslel nápad ísť študovať do seminára. Namiesto toho, čo som plánoval, že budem v čiernej reverende chodiť na bohosloveckú fakultu, som v zelených maskáčoch behal po poliach a v tankoch a na letisku a tak ďalej. A ten pocit, že nemôžem ísť do kostola, lebo možno pre najmä mladšiu generáciu je to nepredstaviteľné, že armáda zamedzuje ísť do kostola, práve v nedeľu sa robilo, v nedeľu sa zametalo, v nedeľu sa natieralo, že jednoducho boli dlhé týždne, keď nie z vlastného pričinenia som nemohol ísť na svätú omšu, som nemohol ísť do kostola. Ale nikto mi nemohol zabrániť zahľadieť sa v obci Chotusice pri Čáslavi na vežu kostola, ktorá bola 3 km zhruba vzdialená od kasárenského múru, a kľaňať sa Ježišovi na 3 km. Keď sa to nedá na 3 metre, dá sa to na 3 km, lebo ja viem a vedel som, že pod tým krížom, na ktorý som voľne pozeral, je bohostánok, ktorý síce nemôžem vidieť, ale môžem v ňom vyznávať Ježiša a jemu sa kľaňať. A rúženec a myšlienka na bohostánok v kostole spôsobili, že uprostred vulgárneho, agresívneho, armádneho prostredia, živočíšneho, som si udržal vieru. Za to ďakujem bohostánku a Ježišovi v ňom a ďakujem Pane Márii s ružencom v ruke, pretože opäť mi nikto nemohol zabrániť sa modliť ruženec. I keď sa ma pýtali, prečo nosím na prste ložisko, pretože technicky zvažujúci človek, keď vidí prsten s výstupkami, tak mu to pripadá ako súčasť ložiska. No, ložisko, ak má byť naozaj nápomocné tomu, aby sme napredovali v technickom zmysle slova, no tak v duchovnom zmysle slova je naozaj aj rúženie s takýmto ložiskom, ktoré pomáha napredovať duchovne. Zhrňme tú minulosť, bratia a sestry, do jedného veľkého slova vďaka. Vďaka za to, že máte chrám, vďaka za všetky duchovné impulzy, ktoré ste tu dostali, vďaka za všetky rozhrešenia, ktoré pri svätej spovedi ktokoľvek dostal, a vďaka za všetky eucharistické premenenia, prepostatnenia, keď Ježiš sa znovu a znovu a vždy aktuálne a aktualizovane sprítomňoval na oltári. Preto som povedal slovo aktuálne, lebo sa presúvame z minulosti do prítomnej chvíle. Kedy sa stane chrám naplno chrámom? Kedy je chrám naplno sám sebou? Kedy naplno splňa vlastný účel? Keď do ňoho prídu živé kamene, nebo sú tu materiálne kamene, technicky spojené, umne, pekne, esteticky, ale naplno tie kamene ožijú, keď príde živý človek, aby sa kláňal, aby sa modlil, aby sa odovzdal Ježišovi. A môžeme teda povedať, že každý chrám, aj tých 700 postavených kostolov, sú čističkou prostredia. Je zo zákona povinné stavať čističky na vodu. Sú roztrúsené po celom Slovensku. A ich úlohou je, aby ľudia, keď naberajú vodu z dohodnutých zdrojov, aby tá voda bola čistá. Ale existujú aj duchovné čističky, a to duchovnou čističkou je každý chrám. Každý chrám. A tu je druhé slovné spojenie, opäť sa odvolám na ten úvodný pozdrav. Veľmi pekné slovné spojenie, ktoré spočívalo v tom, že chrám je miesto, kde sa rodí nádej. Chrám je miesto, kde sa rodí nádej. V akom zmysle slova? Sa dnes v nás rodí nádej, keď sme tu, keď nad tým uvažujeme, keď rozjímame, keď sa tešíme na Pána Ježiša, ktorý hovorí, že ste sa prišli kláňať v duchu a pravde. To dnešné živé slovo totiž to nie je pre pripomienkou 2000-ročného starobilého, krásneho, známeho textu. To je živé slovo dnes v túto nedelu, v toto predpoludne, tohto júla roku 2025, keď ti Ježiš živo hovorí z toho slova, ty si prišiel sa kláňať v duchu a pravde. Čo je to ten duch a pravda? Duch je ten duch, bez ktorého by si nevedel a nevedela ani len vysloviť Ježišovo meno s úctou ako k Pánovi. Veď to čítame vo Svetom písme. Nevedel by nikto povedať, že Ježiš Kristus je Pán iba zo Svetého Ducha. A čo máme všetci spoločné? Hoci sme rôzni, krásne rôznorodí, že sme pokrstení. Hlavnou témou krstu nie je zápis do krstnej matriky. To tam je kvôli poriadku aj kvôli budúcnosti. Ale nepatrí to k podstate. Ani zlatá reťazka s krížikom nepatrí k podstate krstu ako ináč krásny darček. Podstatou krstu je, že tvoje srdce pokrsteného človeka je v živom dotyku s Ježišovým srdcom. To je to vanutie ducha v tebe. Áno, nie je to namyslené, príliš trúfale a sebavedomé si povedať, ja som vážne pod vanutím ducha? No však, keby si nebol a nebola, tak tu nie si. Dobre, ale my to sme boli tak vychovaní, zvykneme to robiť, s vierou to robíme, ale nepripadá nám to ako niečo zvláštne. No, však výborne. Ak je vám to prirodzené, ak je vám prirodzené sa kláňať Ježišovi, ak je vám prirodzené hovoriť, že Ježiš Kristus je Pán a nechať ho kráľovať aj nad vlastným životom v každodennej situácii, si pod vanutím ducha aj teraz, ináč by si tu nebola, ináč by si tu nebol. A Ježiš hovorí, kláňať sa v duchu, a my povedzme z ducha, ináč by sme sa nevedeli kláňať, keby sme ho nemali, a pravde. Akú pravdu má na mysli Ježiš? Ešte raz to poviem. Máme niekedy sklon prežívať našu vieru ako dejinnú vec, akože si pripomíname dejiny, čo bolo dávno, alebo životopisy svetcov, ktoré boli dávno, alebo fatimské posolstvá, ktoré boli dávno, ale práve vo fatimských posolstvách sú tie tri slova, ktoré naliehavo hovoril anjel v tom, myslím, že to bolo to tretie zjavenie, pokánie, pokánie, pokánie. A pokánie nemôže byť iné ako súčasné a aktuálne. Čiže ak Ježiš hovorí kláňať sa v duchu a pravde, tak to je tá veľká, univerzálna, nikčomu nepodliehajúca pravda o Bohu na jednej strane a pravda o tebe a o mne dnes. Tu, teraz, v túto nedelu o 10:45 do poludnia. Lebo som priniesol niečo Ježišovi, čo práve som. To je tá pravda o mne. Čiže my nie sme súčasťou nejakého anonymného prúdu, zástupu kresťanov, ktorý sa anonymne nejako valí dejinami. Dobrý pastier Ježiš, tá pravda v duchu a duch v pravde je o tom, že ťa precízne, jasne, menovite pozná, preniká a ponúka ti svoju prítomnosť. A tu sa oblúkom vraciame k tomu, že toto je miesto, kde sa rodí nádej a nádej je o prítomnosti a budúcnosti. Ako sa dnes, tu a teraz, v túto nedelu, v túto chvíľu, v duchu a pravde rodí nádej? Tak základ tej nádeje je samotný fakt, že sme tu. Že ste tu vy, že som tu ja, že sme tu spoločne a najmä a predovšetkým, že je tu Ježiš v slove, ktoré práve rozjímame. a hovorí nám, ste tu v duchu a pravde. Prinesli ste pravdu o sebe, prinesli ste ju s vedomím pravdy o Ježišovom milosrdenstve, ktoré nás naštartuje, reštartuje, očistí a my znovu vykročíme ďalej. Tak ako kardinál Korec hovoril o tom svedectve ľudí, ktorí napriek tomu, že boli obmedzení najrôznejším spôsobom, oni mali nádej. Bez nádeje by neboli, pretrpeli, vydržali to, čo vydržali za minulého režimu. Potom, ako sme rozjímali o minulosti, o ktorej hovoríme ďakujem, potom, ako sme rozjímali o prítomnosti cez slova duch a pravda, pravda a duch, je to posledné, ale vlastne svojím spôsobom prvé, budúcnosť. Budúcnosť spočíva v tom, že naďalej budete v duchu a pravde chodiť sa kláňať Ježišovi, že prídete na adoráciu, že prídete na omšu, že prídete na vyhlásenú spoveď, že prídete na najrôznejšie programy a budete naďalej živými kameňmi tohto chrámového priestoru. Ježiš preto vyhnal kupcov z chrámu, lebo tam neboli na to, na čo je chrám postavený. Ale nerozohnal holubice, ktoré mali tí kupci, pretože tie stále symbolizovali toho Svätého Ducha, ktorý nás sem doviedol. Milí bratia a sestry, budúcnosť máte v rukách. A keď som hovoril, že toto je čistička prostredia, čo to znamená? Vždy vyjdem z chrámu aspoň o trošičku lepší, hlbší, žiarivejší. Mám viac svetla, ako keď som vstúpil. A po bohoslužbe slova, ktorá práve prebieha, po bohoslužbe obety, ktorá bude nasledovať, je potom ten podpis pod to všetko, tá bohoslužba každodenného života. Pôjdete zajtra do práce mnohí, deťom nemôžem povedať, že pôjdu do školy, lebo sú prázdniny, ale pôjdete možno do tábora, do krúžku, do klubu s kamarátmi, bicyklovať, športovať, čokoľvek. A to je komunikácia s vonkajším prostredím. A myslím, že všetci máme tú skúsenosť, všetci bez výnimky, a vy to viete, že stretnete ľudí, ktorí nechodia do kostola, stretnete ľudí, ktorým nič by nehovoril ani tento príhovor, lebo by ich to nejako obchádzalo, by možno zývali a pozerali na hodinky, ale nie preto, že oni majú vinu. To nesúďme. Nikdy nesúďme ľudí, ktorí nechodia do chrámu a ktorí sú vzdialení od cirkvi, ktorí nepoznajú Ježiša. Vždy si kladme otázku, ako môžem ho pozvať do kostola. Už som o tom rozprával svojho času. Pred 5 rokmi dvaja študenti na vysokej úrovni sedeli pri pive v obci Oxford, kde je veľká slavná univerzita. A jak sa tak rozprávali, prirodzene kamarátsky, priateľský rozhovor, ten veriaci kamarát povedal tomu neveriacemu kamarátovi jednu takú zvláštnu vec. Nejdeš sa aj teraz so mnou do kostola? Ja idem do kostola, nejdeš sa pozrieť. A keďže ten neveriaci kamarát bol natoľko neveriaci a nevedomý, že už ani len predsudky voči cirkvi nemal, povedal, idem sa pozrieť. Preskočila iskra, skrátim to, pred 3 rokmi sme ho v dome svätého Martina v katedrále v Bratislave pokrstili a je z neho horlivý kresťan, ktorý nič nevedel o cirkvi, minimum o náboženstve. Iskra skočila, pretože mu niekto cez prirodzenú komunikáciu predložil pozvanie. Ja tým nechcem povedať, že máme každého neveriaceho človeka ako keby v tomto formáte volať do chrámu. Niekedy by to dokonca mohlo byť aj kontraproduktívne. Chcem povedať, ak sme v duchu a pravde, tak nám Boh dá impuls, najmä v komunikácii s neveriacimi, vzdialenými ľuďmi, ktorí do chrámu možno ešte nikdy v živote nevošli, dať to svedectvo, možno bez slov, ako dobrý spolupracovník, spolužiak, tímový hráč, ako férový kolega. To sú tie svedectvá toho každodenného života. Lebo neexistuje profánny a sakrálny život. Ten sakrálny preniká napriek všetkým, čo je profánne. Ježiš vstupuje do každej i tej najcivilnejšej reality nášho života. Lebo tu ste sa prišli Ježiša nadýchnuť a potom vonku ho, tak povediac, vydychujeme. Svedčíme o ňom. Nie veľkými preslovmi, kázňami, obrovskými slovami, nejakými bombastickými. Tiché, každodenné, pokorné, ale veľmi pravdivé a úprimné svedectvo spôsobí, že vás tu bude viac. Toto je miesto nádeje, kde sa cez vaše svedectvo, vaše vnorenie sa do Krista rodí nádej, že budete vedieť aj iných pozvať, príď do chrámu. A určite sú tu mnohí takí, ja patrím medzi nich, ktorí by mohli povedať, áno, bol človek, ktorý konkrétne ma pozval a ja som zažil obrátenie. A môžem to aj povedať, lebo to nie je nič tajomné. Ako viete, bol vyhlásený ako nový biskup ordinár ozbrojených síl kapucín Pavol Šajgalík, ktorému som do konca života vďačný za to, že ma vyhľadal v kostole kapucínov niekde začiatkom 80. rokov a povedal, nejdeš ministrovať? A ja som povedal, že idem. A tam preskočila iskra. Takže, drahí bratia a sestry, to, že ste prišli, to, že nás sem Duch doviedol, to, že sa tešíme na eucharistického Ježiša a to, že ho chceme niesť von, je veľká nádej, že aj ďalšie generácie tu budú chodiť, že bude ešte viac ľudí, že to bude živý priestor bohopocty a rozhodnutia vonku svedčiť o Kristovi. Každý jeden z vás bez výnimky máte v sebe tento potenciál žiť tak, žiariť tak, hovoriť tak, rozhodovať sa tak, spolupracovať tak, že niekto zatúži a ja chcem spoznať zdroj tvojho pokoja, lásky, dobroprajnosti a empatie. A my vieme, že jeho meno je Ježiš Kristus. Za chvíľu zažijeme, každý jeden z nás, to naše osobné mini zvestovanie, keď dovolíte, nazvem to takto. Lebo vám pred oči zvihneme Ježiša, živého, prítomného, účinného, ktorý ťa dokonale pozná, dokonale vie, čo je v tebe, dokonale vie, čo práve potrebuješ a ty mu povieš amen. Ako povedala Panna Mária, áno, som služobnicou Pána. Tak povedz dnes Ježišovi, Pane, vstúp do mňa, Pane, prežiar ma, Pane, dotkni sa aj tých najhlbších vrstiev, aj tých možno skrytých zákutí môjho srdca. Prines tam svoje svetlo, aby som ešte viac žiarila, ešte viac žiaril, aby čím viac si zatúžili ťa spoznať a prijať do svojho života. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.